Mozaik dneva na Radiu Ognjišče.
Dobar večer. V pregledu dogajanja danes do 18.30, ki ga je pripravil Alen Salihovič, sva z vami tudi tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Nataša Ličen. Predsednik Nove Slovenije Matej Tonin se bo jutri poslovil od funkcije predsednika državnega zbora, potem ko bodo na izredni seji izvolili enega izmed podpredsednikov parlamenta. V pogovoru za naš radio pred pol ure je napovedal, da bo ta državni zbor zahteven že zaradi velikega števila poslanskih skupin, kjer je treba med seboj usklajevati toliko različnih interesov. Tonin je kritičen tudi do tolmačenja statusa levice.
Mislim, da gre že za preverjen trik, da na nek način levica poskuša ves čas kakšnega svojega partnerja zadržati tudi v opoziciji, na takšen način olajšati kakšne odločitve koaliciji. Tudi tokrat so želeli, da bi imela levica status opozicijske stranke, ker je pa zelo pomembno zaradi večine v teh nadzornih komisijah in odborih, ki so.
Predsednik SMC in vlade, ki opravlja tekoče posle, Miro Cerar, verjame, da bodo lahko prihodnji teden podpisali koalicijski sporazum in nadaljevali s sestavljanjem vlade. Ministrske kandidate bodo iz SMC sporočili v ponedeljek. Pred oblikovanjem vlade pa SMC še vedno želi še finančno ovrednotenje ukrepov iz koalicijske pogodbe. Ob razhodu partnerjev se odločitev o tem, komu bo otrok zaupan v varstvo in vzgojo, pogosto preseli na sodišče. A na Ljubljanskem okrožnem sodišču poudarjajo, da ostajata oba starša skrbnika otroka. Dolgotrajni postopki na sodišču o tem, ki lahko trajajo tudi več let, pa so največkrat posledica nezmožnosti komuniciranja med staršema. Na Ljubljanskem okrožnem sodišču, pred katerim je danes približno 15 ljudi protestiralo proti odločitvi sodišča v enem od primerov, so pojasnili, da če po razhodu partnerjev vprašanje varstva in vzgoje pride do sodišča, to ne odloča o tem, kateri od staršev bo imel skrbništvo, kdo od njiju pa ga bo izgubil. Prav zaradi takšnega napačnega razmišljanja, kot navajajo na sodišču, pride po nepotrebnem do hudih sporov med partnerjema. V Bruslju še vedno iščejo rešitev za rešene migrante, ki so v ponedeljek pozno ponoči na ladji italijanske obalne straže vpluli v pristanišče na Siciliji. Doslej se še nobena država članica Evropske unije ni ponudila, da bi sprejela kakšnega od 177 migrantov. Medtem so iz Bruslja sporočili, da so Italiji namenili 9 milijonov evrov nujne pomoči za izboljšanje dostopa do zdravstvenega varstva v sprejemnih centrih za prosilce za azil in opravičence do mednarodne zaščite. Italijanski notranji minister Matteo Salvini, ki je rešenim migrantom prepovedal izkrcanje na Sicilijo, je medtem zanikal očitke, da gre za ugrabitev migrantov. Pisatelj Roberto Saviano je ministru dejal, da so lahko v Italiji osebe brez obtožbe pridržane največ 48 ur, kakršnokoli daljše pridržanje pa je že enako ugrabitvi. Papež je pri današnji splošni audienci pozval, naj ne imamo lažnega odnosa z Bogom. Kot so to delali svetniki, moramo živeti pristen odnos z njim. Tako bo tudi oznanilo cerkve bolj verodostojno, je dejal Frančišek, ki je katehezo osredotočil na zapoved ne izgovarjaj po nemarnem imena Gospoda. Frančišek je vernike pozval, naj svoje vere ne živimo hinavsko, naj ne molimo kot papagaj ali se naslanjamo na učitelje postave, ki govorijo o Bogu, sami pa ne izvajajo njegove volje. Nasprotno, vsakdanje dejavnosti moramo živeti v iskrenem in pristnem občestvu z Bogom, to je v njegovi ljubezni. Zgledovati se moramo po svetnikih izza sosednjih vrat, na primer po številnih starših, ki dajajo svojim otrokom zgled življenja, ki je dosledno, preprosto, pošteno in velikodušno. Med pozdravi ob koncu audience je papež zbrane prosil še za molitev, da bi potovanje v Dublin na svetovno srečanje družin bilo trenutek milosti in poslušanja glasu krščanskih družin po vsem svetu.
Mozaik dneva.
Jutri bomo obeležili dan spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov. Že sinoči je bila v ljubljanski stolnici sveta maša za žrtve, sledila ji je akademija. Moralni teolog dr. Ivan Štuhec je v prvem delu govora podal svoje stališče do opisanja zgodovine, v drugem pa spregovoril, kako je komunistični totalitarizem trdovraten. Vabljeni, da prisluhnete temu delu njegovega nagovora.
Najdlje in najbolj dosledno je svoj totalitarizem razvil komunizem. Zato je od vseh najbolj trdovraten in globoko zažrt v človeško zavest in podzavest. Po nekaterih ocenah je zahteval 200 milijonov žrtev. Germanski nacionalsocializem in italijanski fašizem nista bila tako dolgo na oblasti, da bi lahko prodrla vse družbene pore. Tudi nista igrala na najbolj občutljivo družbeno noto, na človekov socialni položaj. Končno nista imela možnosti, da bi po drugi svetovni vojni svoj družbeni model izvažala po celem svetu, kar je komunizmu bilo omogočeno, ne nazadnje tudi zaradi tega, ker se je uspel postaviti na stran zmagovalcev proti nacionalsocializmu, čemer ste mu pomagala anglo-ameriška zaveznika. Tudi mi smo v Sloveniji priče dejstvu, da je komunistični totalitarizem na naših tleh najbolj trdovraten. Zato ne čudi, da imamo v Evropski zvezi edini parlament, ki ni ratificiral resolucije o evropski zavesti in totalitarizmu. In zakaj je temu tako? Najprej zato, ker je komunizem imel za svoj cilj, da spremeni človekovo naravo. Zato je potreboval najprej revolucijo kot sredstvo za pridobitev oblasti. Ko je imel oblast, je svoj koncept človeka in družbe pričel izvajati na vseh družbenih ravneh, vse do religiozne dimenzije, ki je človeku najgloblja in najintimnejša. V bistvu je komunizem sebe vzpostavljal kot novo religijo. Zato je do vseh religij bil odklonilen, nasilen in brezkompromisen. V ljudeh pa je pustil religiozne elemente pripadnosti sistemu. Zato je njegova revitalizacija možna in pri tako visokem procentu državljanov uspešna, še posebej tam in tako je v Sloveniji, kjer ne poznamo tako močne identifikacije narod-vera, kot je to v večini bivših držav za železno zaveso, še posebej v državah, kjer prevladuje ortodoksna cerkev. Komunizmu sicer ni uspelo spremeniti človeka po svoji meri, a dovolj, da postkomunistični človek živi v identitetni zmedi in vrednostno izgubljenem vesolju. Ko je propadel kot sistem in se je zdelo, da nima več moči za spreminjanje zavesti in se je uveljavilo prepričanje, da je vsak posameznik edino merilo vsega in za vse, je ta kombinacija med absolutizacijo novoveškega subjekta in razpadom totalitarnega sistema rodila neke vrste totaliteto subjekta nad samim seboj in nad svetom okrog njega. Z drugo besedo, vsak je edino merilo samemu sebi. Ker je zavest o družbeni pripadnosti totalitarnem sistemu bila prignana do absurda, je subjekt sicer obrnil hrbet, a hkrati ohranil prepričanje o veličini lastne totalitete. Biblično bi lahko to ponazorili z besedami iz Matejevega evangelija. Kadar nečisti duh odide iz človeka, hodi po suhih krajih brez vode in išče pokoja, in ga ne najde. Tedaj pravi, vrnil se bom v svojo hišo, iz katere sem odšel. Ko pride, jo najde prazno, pometeno in urejeno. Tedaj gre in si privzame 7 drugih duhov, hujših od sebe, in gredo vanjo in tam prebivajo. Nazadnje je s takim človekom huje, kot je bilo na začetku. Tako bo tudi s tem podobnim rodom, zaključi Matej. Spoštovani, v našem slovenskem prostoru smo vedno znova priče burnim reakcijam, ko gre za soočenje s preteklo zgodovino. Bodimo prepričani, da čas dela v prid spoštovanja človekovega dostojanstva in interpretacije zgodovine, ki to spoštuje. Zadnje pogromaške reakcije na intervju gospoda Možine z gospodom Dežmanom ter popolnoma servilen odziv osrednjega nacionalnega medija samo potrjuje tezo o trdoživosti komunistične miselnosti, ki se je dejansko v Sloveniji zalezla vse pore človeških družb in družbene zavesti. Prav delo in prispevki Možine in Dežmana so neprecenljiv doprinos k celovitejšemu pogledu na našo polpreteklo zgodovino, Možina z intervjuji, Dežman pa z identifikacijo pomorjenih žrtev komunističnega totalitarizma postavljata človeka kot posameznika z njegovim dostojanstvom v središče zgodovine. Njuno delo in delo vseh, ki na tem področju raziskujejo, definitivno piše zgodovino na novo z odkrivanjem zamolčanih in prikritih dejstev. Kako trdovratno politični dediči komunizma branijo svojo interpretacijo zgodovine, se kaže tudi v tem, katere vladne resorje v vsaki koaliciji želijo obvladovati. Dejansko nikoli niso se stopili z oblasti na področju družbenih obveščanj, vzgoje in izobraževanja, sociale in družine. O tem pa se kaže, kako na naših tleh ni konec revolucije in ne konec kulturnega boja. Prej so se pripravljeni odreči gospodarskim in finančnim resorjem kot pa tistim, ki najbolj subtilno oblikujejo zavest državljanov. Če deklariran kristjan in praktični vernik ne prepozna teh namer, v preteklosti skozi položaj krščanskih socialistov v tako imenovani osvobodilni fronti, v sedanjosti pa z novačenjem žlahtne konzervativne stranke za koalicijo z levico, potem ne ve veliko ne o zgodovini, ne o sedanjosti, še manj pa lahko državo pelje v boljšo prihodnost. In slednje bi se naj zgodilo brez starih delitev. V našem javnem in kulturnem prostoru se tudi pogosto opleta z besedo fašizem in fašistoidnost. Če fašizem razumemo v njegovi izvornosti kot nacionalistično in korporativistično ideologijo, katere simbol je lektorski snop, lahko najprej ugotovimo, da gre za pojem, ki ima več politično-polemične vsebine kot resne družbeno-znanstvene opredelitve. Ne vem in ne poznam, če je kdaj kakšen Slovenec bil fašist. Vsekakor pa nikoli na slovenskem ni šlo za politično gibanje, ki bi ga lahko poistovetili s fašizmom. Tudi nacionalsocializem kot političnega pojava pred drugo svetovno ni bilo razen kakšnih tihih simpatizerjev. Nobeden od teh dveh totalitarnih sistemov v našem narodu ni imel ne idejne, ne politične podlage. Že po naravi zgodovinskih dejstev je bilo to nemogoče. Primorska je bila antifašistična od klera do kmeta do proletarca. Osrednja Slovenija in Štajerska pa antinemška zaradi odpora do germanizacije. Geslo smrt fašizmu, svoboda narodu je tipični politično-propagandni konstrukt komunistov, ki so nam ga odcepili od pionirskih let naprej in še ga danes ponavljajo. Tako kot so dosledno uporabljali pojem nacizem in izpuščali socializem, da bi ga obvarovali pred nacistično okuženostjo. Že sama pojmovna zmeda in netočnost pojmovanj in razumevanja tako totalitarizma kot opredeljevanja ljudi v času okupacije in revolucije na slovenskem nam govori o tem, da smo bili ves čas priče manipulacije zgodovine, ki jo je potrebno očistiti, pa naj bo to komu všeč ali ne. In za konec še misel o sedanji Evropi in evropski skupnosti. Če smo v 90-ih letih bili prepričani, da zahodna Evropa ve, kaj se ruši z berlinskim zidom in zakaj je takrat šlo, smo danes lahko prepričani, da ne razumejo in nočejo razumeti, da so ostanki komunističnega totalitarizma v bivših komunističnih državah veliko bolj navzoči in v revitalizaciji, kakor pa fašizem in nacionalsocializem v Italiji ali Nemčiji. Kdor si pred tem zatiska oči in bojim se, da je takšnih v Bruslju vedno več, dela nezadržno uprit procesu razgradnje Evropske unije in vrnitve totalitarizmu pri stranskih vratih v evropske in nacionalne politične strukture. Ko bomo do vseh totalitarizmov in do vseh oblik holokaustov imeli enaka merila presoje, takrat bomo morda mirneje spali. Danes pa je čas izjemne budnosti in pozornosti, da se ponavljanje zgodovine prepreči prej, kot bo prepozno. A pri tem imamo eno veliko težavo, ki sem jo zgoraj poimenoval totaliteta subjekta ali sedem hudih duhov, ki so hujši od prejšnjega enega v sistemu prepoznavnega. Pa naj ne zaključim tako pesimistično. Vsi, ki smo tu, smo lahko danes hvaležni, da živimo v desetletjih miru in da na svoji lastni koži nismo občutili grozot totalitarizma tako, kakor so jih občutili tisti, ki se jih danes spominjamo.
Celoten posnetek nagovora Ivana Štuheca, kot tudi pridige ljubljanskega nadškofa Stanislava Zoreta ob dnevu spomina, sta na voljo na naši spletni strani radio.ognisce.si. Šport. Nogometaši ljubljanske Olimpije bodo jutri ob 20.30 igrali prvo tekmo zadnjega kroga kvalifikacij za Evropsko ligo. Pred domačimi navijači bodo gostili Spartak iz Trnave. V ljubljanskem taboru pravijo, da tekmeca spoštujejo, a da verjamejo v svoje napredovanje. Tekmo, za katero so zaenkrat prodali približno 4500 vstopnic, slovaških navijačev bo 800, bodo sodili Angleži. Craig Pawson, Stephen Child in Lee Betts. Dolina pod Poncami bo letos oživela 15. septembra, ko se bo približno 1000 tekačev spopadlo zdaj že tradicionalnim usponom na letalnico bratov Gorišek. Cilj najboljših je izboljšanje rekorda, ki je lani uspel Luki Kovačiču iz Kranja. 5 minut in 5 sekund. Po noči in zjutraj bo pretežno jasno, ponekod je lahko nekaj kratkotrajne jutranje megle. Jutranje temperature bodo od 13 do 18 na Primorskem 20. Jutri bo dokaj sončno, popoldne in zvečer bodo nastale posamezne plohe in nevihte, ki se lahko zavlečajo tudi v noč. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 34 stopinj Celzija. Obeti? V petek bo sprva dokaj sončno, čez dan pa bo vse več spremenljive oblačnosti. Predvsem popoldne in zvečer bodo nastajale nevihte, ki se bodo lahko zavlekle v noč. V soboto bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi padavinami, deloma nevihtami, vročina bo popustila. V noči na nedeljo se bodo padavine ukrepile, zapihal bo severni veter na Primorskem burja. V nedeljo kaže na pretežno oblačno, občasno deževno vreme. Se bo pa tudi občutno ohladilo. Vremenska slika: nad večjim delom Evrope je pri tleh območje visokega zračnega tlaka. Nad Atlantikom in Britanskim otočjem nastaja nova vremenska fronta, nad osrednjim Sredozemljem pa se zadržuje višinsko jedro hladnega zraka. Ob šibkem vzhodnem vetru nad naše kraje doteka dokaj suh in topov zrak. Podatki o vremenu: Ljubljana 31, Maribor 30, Murska Sobota jasno 31, Novo mesto jasno 30, tudi Celje toliko, Koper 29, Ajdovščina 32, Nova Gorica stopinjo manj, Bovec, tudi Ilirska Bistrica ter Postojna 28 stopinj, Črnomelj 32, toliko tudi Krško, Litija 31, Hrastnik 29, Cerklje ob Krki jasno 31, delno oblačno je v Portorožu 31, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana Brnik delno oblačno 28 stopinj. Lendava 32, Radenci 31, Ptuj, tudi Ravne na Koroškem 30, Velenje 29, Lisca jasno 24 stopinj in Kredarica delno oblačno 10. Na gorenjski avtocesti je med Šmartnim in Vodicami zaradi predmetov po vozišču močno oviran promet. Predor Karavanke proti Avstriji občasno zaradi nadzora na avstrijski meji zapirajo. Zastoji nastajajo na gorenjski avtocesti pred Podtaborom proti Ljubljani približno kilometer, pred priključkom Kran Zahod proti Avstriji, kilometer je dolg zastoj, in na cesti Lesce Bled. Okvarjeno vozilo ovira promet na štajerski avtocesti med Pletovarjem in Dramljami proti Ljubljani na voznem pasu. Daljše čakalne dobe so na mejnih prehodih povsod za osebna vozila, Gruškovje, Obrežje in Starod. Zaradi prireditve pa bo še do polnoči zaprta v Ravnah na Koroškem cesta Ravne Kotlje. Obvoz je urejen. Pregled dogajanja danes do 18.30 je pripravil Alen Selihovič. Za tehnično izvedbo je poskrbel Matej Kržišnik, brala sem Nataša Ličen, ura je 18.51.
Na Radiu Ognjišče ste poslušali Mozaik dneva. Svežimi novicami se vrnemo zjutraj o 5.30. Še več pa jih lahko preberete na spletni strani radio.ognjišce.si.